Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 14. decembra. U vijestima dana bilježimo. Dačić u Briselu zatražio da se ne naplaćuje carina na prijelazima između Srbije i Kosova do nove runde dijaloga 11. januara. Registar hrvatskih branitelja bit će javan od 19. decembra. FIFA dopustila Kosovu igranje prijateljskih fudbalskih utakmica. Američki ministar odbrane potpisao odluku o razmještanju raketa Patriot u Tursku. Rusko ministarstvo vanjskih poslova negiralo promjenu stava prema Siriji. A u emisiji koja je pred vama čućemo šta je Centar za istraživačko novinarstvo otkrio o tome kako se uvećalo Lagundžino bogatstvo. Istraživali smo i šta će nakon hapšenja Miškovića biti sa njegovim poslovnim carstvom, ali prije svega hiljadama zaposlenim u njemu. A čućemo i kako se u Zagrebu obilježava 120 godina od rođenja Nobelovca Ive Andrića. Prije najavljenog vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jednom od najbogatijih Srba, Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku te još četvorici osumnjičenih za privatizacijske malverzacije, određen je pritvor u trajanju 30 dana. Ostali osumnjičeni pušteni su da se brane sa slobode. U Sarajevskoj tvornici namještaja Standard, čiji je većinski vlasnik Miroslav Mišković, financijska policija Federacije provjerava poslovanje. Podsjećamo prijavu o nepravilnostima u poslovanju Standarda, policiji i kantonalnom tužilaštvu podnijeli su mali dioničari ovog poduzeća, glavni inspektor Zulfer Dervišević.
Inspektori federalne financijske policije vrše kontrolu financijskog poslovanja pravnog lica Standard do Sarajevo po zahtjevu kantonalnog tužilaštva, a kontrola i prikupljanje dokumentacije počelo je prije otprilike mjesec dana. Sada se analizira i prikuplja dodatna dokumentacija koja je neophodna za okončanje kontrole.
Srpski premijer Ivica Dačić danas je u razgovoru sa visokom predstavnicom za vanjsku politiku Europske unije Catherine Ashton zatražio da do nove runde dijaloga 10. januara ne bude naplate carina i ometanja prometa robe koje ide na sjever Kosova. Dačić je naglasio da se mora poštovati i obaveza Beograda da ne bude zloupotrebe za robu koja ide na sjever Kosova, jer to jeste u interesu građana koji tamo žive. Na Haškom sudu održana je zadnja ovogodišnja sudska sjednica u procesu protiv Ratka Mladića. Tokom nje optuženi je ponovno izbačen iz sudnice za vrijeme iskaza zaštićenog svjedoka pod pseudonimom RM176, bivšeg visokog časnika Umprofora, koji je opisao kako je tokom 93. na Sarajevo padalo dnevno oko 1200 granata, te da su civili često bili ubijani i snajperima.
U pokušaj prikazivanja obrane kako je Umprofor surađivao sa snagama armije BiH u švercu hrane i oružja preko aerodroma u opkoljeni grad, uključio se i general Mladić, pa ga je predsjedavajući sudac Alfonso Ori izbacio iz sudnice, podsjetivši pritom na razloge, riječima sudske prevoditeljice.
Svedoku je postavljeno pitanje da li Umprofor pomagao svojom mašinerijom u kopanju tunela. Pre nego što je svedok počeo da pruža odgovor, gospodin Mladić je naglas rekao da, nezavisno od toga što je tačno rekao, on se time umešao u tok ispitivanja svedoka, a to nije dopušteno i iz tog razloga je on odstranjen iz sudnice.
Suđenje Ratku Mladiću za dvostruki genocid, protjerivanje, teror nad Sarajlijama te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se iduće godine nakon zimske pauze na Haškom sudu. Do sada je tužiteljstvo ispitalo 57 svjedoka, a do kraja suđenja namjerava ih još pozvati malo više od 100. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Hrvatsko ministarstvo branitelja objavit će registar branitelja iz Domovinskog rata 19. decembra. Prethodno je odluku potvrdio Hrvatski sabor. Svjetska nogometna federacija odlučila je danas da Kosovo može igrati međunarodne prijateljske utakmice iako nije član te organizacije. Izvršni odbor FIFA na sastanku u Tokiju odobrio je da klubovi sa Kosova, kao i mlađe amaterske kategorije i ženske ekipe, mogu igrati prijateljske mečeve. Odluka stupa na snagu odmah.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar obrane Leon Panetta odredio je razmještanje sustava raketa Patriot u Tursku. Dvije raketne baterije imat će i 400 vojnika.
Jutro smo objavili da ćemo razmestiti dve baterije Patriot raketa zajedno sa pripadajućim vojnicima kako bi mogli pomoći Turskoj u slučaju opasnosti iz Sirije.
Rusija je negirala navode da Moskva mijenja stav prema Siriji. U četvrtak je naime ruski specijalni izaslanik za Bliski istok Mihail Bogdanov izjavio da bi opozicija mogla srušiti režim Bašara al-Asada. Kremlj je saopćio da je Bogdanov samo citirao navode kojima barata sirijska opozicija. Izraelski ministar vanjskih poslova i potpredsjednik izraelske vlade Avigdor Lieberman podnio je ostavku nakon optužbi za prijevaru. Ta ostavka mogla bi utjecati i na predstojeće parlamentarne izbore zakazane za 22. januar. U Egiptu i danas prosvjedi pristalica i protivnika predsjednika Mohameda Morsija. Nekoliko ljudi je povrijeđeno u sukobima u Aleksandriji. Lider opozicije, bivši direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju i dobitnik Nobelove nagrade za mir, Mohamed el-Baradei, ponovno je pozvao na odgodu referenduma o ustavu, a koji se održava u subotu.
Doktore Morsi, odgodite referendum. Shvatio sam da nema dovoljno sudija koji bi ga nadgledali, da će biti održan u dve etape i da sve glasačke kutije neće biti nadgledane. Dakle, postoje šanse za krivotvorenje i kršenje pravila. Zašto bi onda uopšte trebalo glasati?
Stotine tisuća ljudi slavi u Pjongjangu lansiranje rakete i izražava podršku režimu koji je odlučan nastaviti sa raketnim programom usprkos pritisku Zapada, zamjenik načelnika generalštaba vojske Sjeverne Koreje.
Na vest o uspješnom lansiranju naši vojnici su reagovali sa puno emocija. Uzvikivali su ura na nebu, na moru i na zemlji.
Napadač Barcelone Lionel Messi proglašen je za svjetskog nogometaša godine u izboru britanskog magazina World Soccer, osvojivši dvostruko više glasova od glavnog konkurenta Cristiana Ronalda iz madridskog Reala. Messi je osvojio nagradu treći put nakon što je najbolji bio 2009. i 2011. Argentinac se pridružio Brazilcu Ronaldu, koji je do sada bio jedini trostruki dobitnik priznanja World Soccera. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Dačić u Briselu zatražio da se ne naplaćuje carina na prijelazima između Srbije i Kosova do nove runde dijaloga u januaru. Registar hrvatskih branitelja bit će javan od 19. decembra. FIFA dopustila Kosovu igranje prijateljskih nogometnih utakmica. Američki ministar obrane potpisao odluku o razmještanju raketa Patriot u Tursku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu ćete sa vijestima čuti i pri kraju emisije u nastavku naše teme dana. Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, i njegova supruga Amina ove godine su uvećali svoju imovinu za još jednu nekretninu u centru Sarajeva, te ukupna vrijednost njegove imovine premašila 1 milijun eura. Lagumđija je u proteklih 10 godina uvećao porodičnu imovinu za skoro 1,2 miliona maraka, odnosno 600.000 eura, ali sve promjene nije prijavio u imovinskim kartonima. Ovo je dio istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo, koje je za Radio Slobodna Evropa priredila Selma Boračić.
Ukupna vrijednost imovine porodice Lagumđija danas prelazi 2 miliona konvertibilnih maraka. Podaci iz imovinskih kartona koje je Lagumđija popunjavao kao kandidat za ministarske i poslaničke funkcije pokazuju da su više od polovine ovog iznosa stekli nakon 2002. godine, kada je prijavio imovinu vrijednu skoro 860.000 maraka. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Ermin Zatega.
Ove godine ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija i njegova supruga Amina uvećali su svoju imovinu za još jednu nekretninu u centru Sarajeva. Oni su u maju kupili poslovni prostor površine 193 kvadratna metra u Skenderpašnoj ulici na Skenderiji i 3 ograđena parking mjesta. Ove nekretnine su platili 536.000 maraka, a vlasništvo je upisano na Aminu Lagumđija i njenog oca Fahrudina Radonju, penzionisanog inženjera elektrotehnike.
Iako je u imovinskim kartonima navodio detaljne podatke o svojoj imovini i prihodima, Lagumđija je u proteklih 7 godina ipak propustio da prijavi dio nekretnina ili njihovu stvarnu vrijednost i porijeklo.
Tako nije prijavio stan u centru Sarajeva koji je njegova supruga kupila u septembru 2006. godine za 145.000 maraka, također imanje u elitnom sarajevskom naselju Poljine je prikazano kao nasljedstvo, iako ga je kupio zajedno sa puncem. Lagumđija zatim nije prikazao tačan iznos ulaganja u izgradnju vikendice na Poljinama i uređenje zemljišta. Kaže da nije imao obavezu prijaviti ulaganja u imovinu na Poljinama, dodajući da su imovinski kartoni i onako bez veze.
Prije 10 godina Lagumđija je prijavio da posjeduje stan u Sarajevskoj ulici Čemaluša, vrijedan 280.000 maraka. Koji mu je 1999. godine dodijelio Ekonomski fakultet u Sarajevu. Na fakultetu Lagumđija je zaposlen kao profesor.
3 godine kasnije Lagumđija je za 383.200 maraka kupio stan u Alipašinoj ulici. Stan u Čemaluši je iznajmio, prema podacima iz imovinskih kartona, za najamninu dobiva 3.000 maraka mjesečno. Bitno je naglasiti da je ključno da poreska i pravosudna vlast provjeravaju da li legalni prihodi određenog političara mogu pokriti uvećanje njegove imovine. U slučaju Lagumđije nismo našli dokaze da je trošio više nego što je zarađivao, ali međutim ne znam nijedan primjer u kojem je poreska uprava kontrolisala prihode i imovinu političara.
Najveći dio Lagumđinih prihoda čine profesorske plaće, naknade od intelektualnih usluga i autorskih prava, te prihod od iznajmljivanja stana. Prema izvještaju Ministarstva financija Bosne i Hercegovine, Lagumđa je za 6 mjeseci 2012. kao ministar vanjskih poslova primao oko 4.900 maraka mjesečno. Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva već 3 godine kontinuirano objavljuje podatke o imovini političara. Rezultat je baza podataka o imovini 120 političara iz BiH. Cilj je prikazati šta su imali na početku, a šta na kraju mandata i kolika su njihova prijavljena primanja, kako bi građani imali više parametara na osnovu kojih mogu odlučivati na izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I dok danas sudbinu Bosne i Hercegovine, kako se to često kaže, kroji vladajuća šestorka, prije 102 godine zemljom je vladala Austro-Ugarska, te bez problema provela 4 popisa stanovništva, koji već 21 godinu nije urađen u Bosni i Hercegovini.
Uoči priprema Bosne i Hercegovine za popis stanovništva, građani Sarajeva mogu pogledati kako je bio organiziran i isplaniran posljednji popis u Sarajevu za vrijeme Austro-Ugarske. Bio je to i najdetaljniji do tada urađeni popis, a radio se istovremeno u cijeloj Austro-Ugarskoj monarhiji i Europi. Kroz fotografije izložbe Popis stanovništva u Sarajevu podsjećamo vas na taj događaj iz 1910. godine.
A danas na godišnjicu Dejtonskog sporazuma za Radio Slobodna Evropa govori čovjek koji je građanima Bosne i Hercegovine 95. godine objavio mir. Dr. Darko Močivop danas u UN zvaničnik kaže:
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut.
What is our witness?
Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Ovo je vaš glas, gospodine Močibob, i vaš prevod dijela poruke predsjedavajućeg BH predsjedništva Alije Izetbegovića.
Iskreno govoreći, ovo je prvi put da sam čuo moj glas kako prevodim, ali se sjećam jako dobro dana i nekoliko dana prije toga. Bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka kada će tačno sporazum biti parafiran u Daytonu. Bilo je očito mnogo problema i čekalo se svaki dan, ali je bilo i dalje neizvjesno. Ja sam naravno morao pitati svoje pretpostavljene za dozvolu i s obzirom na to da se radilo o izuzetnom događaju, dobio sam tu dozvolu i prevodio sam direktno sa snimka CNN International.
1997. ste otišli iz Sarajeva, dobili ste posao kao međunarodni službenik u Ujedinjenim nacijama i to u Iraku.
Otišao sam raditi kao humanitarni posmatrač, u to vrijeme Irak je bio pod sankcijama. U Irak sam ponovo otišao 2003. godine i radio sam u Bagdadu u julu i avgustu te godine u glavnoj zgradi UN-a, takozvani Canal Hotel. 19. avgusta je taj hotel napadnut, izvršen je teroristički napad, je kamionom bombom. a u tom napadu je poginuo i specijalni predstavnik generalnog sekretara za Irak, tada Sergio Vieira di Mello, koji je poznat i ovdje u Bosni, ali je radio kao visoki zvaničnik UN-a i za vrijeme rata ovdje. Ja sam tada bio među stotinjak povrijeđenih, uglavnom od stakla, mada sam imao posjekotine na stražnjem dijelu glave i izgubio sam svijest. Jedno vrijeme imao sam sreće, tako da sam se brzo od toga oporavio.
Intervju u cjelini u dokumentima Dana ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U postupku koji se vodi protiv biznismena Miroslava Miškovića, kome je sudija specijalnog suda odredio pritvor do 30 dana zbog sumnje na malverzacije u privatizaciji putarskih firmi, mogla bi biti otvorena i financijska istraga tokom koje bi se utvrđivalo da li je nešto od njegove imovine nelegalno stečeno. Mediji u Srbiji pišu kako Miškoviću prijeti prosjački štap, dok sa druge strane stručnjaci upozoravaju hiljade zaposlenih u njegovoj imperiji da im posao nije ugrožen. Slušamo temu Ognjena Zorića.
Imovina Miroslava Miškovića, koji je u status najbogatijeg srpskog biznismena, gotovo preko noći i za mnoge neočekivano, poneo i neslavan epitet najpoznatijeg pritvorenika, uskoro bi mogla postati predmet istrage. A te imovine je mnogo, i u Srbiji i van nje, kako lične, tako i poslovne. Njegova kompanija Delta Holding posluje naime kroz 5 organizacionih celina i zapošljava 7200 ljudi. Firme članice bave se velikim brojem različitih delatnosti, između ostalog agrarom, proizvodnjom hrane, maloprodajom, izvozom, uvozom, zastupanjem inostranih kompanija, distribucijom robe široke potrošnje, prodajom automobila, razvojem nekretnina, finansijskim uslugama, uslugama osiguranja. Prema podacima kompanije, u prvoj polovini ove godine ostvaren je prihod veći od 300 miliona evra. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se o Miškovićevom poslovanju vodi više istraga.
U skladu sa tim vode se određene istražne radnje, a naravno tužioci, kada bude jasno postoje dovoljno dokaza, oni će ići u odgovarajuće postupke.
Među pitanjima koja se postavljaju nakon privođenja Miškovića našlo se zato i ono kako će se proces, naročito financijska istraga koju je najavio tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, odraziti na njegovo poslovno carstvo kao i na zaposlene u njemu. U Delta Holdingu uveravaju da se poslovanje nastavlja normalno i u skladu sa petogodišnjim strateškim planom bez obzira na privođenje vlasnika kompanije, a kako nam je rečeno, upravljanje kompanijom preuzeo je postojeći board direktora. Ekonomski analitičar i urednik u nedeljniku NIN Milan Ćulibrk ukazuje međutim da posle privođenja Miškovića stvari u Delti više definitivno ne mogu biti iste.
Ja sam uveren da je ključne konce u kompaniji vukao gospodin Mišković i da će u njegovom odsustvu biti to mnogo teže. I poverenje u samu kompaniju s polja, dakle poverilaca, bankara, kreditora, poslovnih partnera, sasvim sigurno je drugačije ukoliko je kompaniju vodio Mišković i ukoliko je sada vodi board direktora.
Pravni stručnjaci ukazuju da bi Miškovićeva imovina, ako postane predmet financijske istrage, mogla biti privremeno zamrznuta, da bi posle pravosnažne presude bilo moguće i pokretanje postupka za trajno oduzimanje. Stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija objašnjava da takav scenario ipak ne bi trebalo da se odrazi na živote hiljada zaposlenih u Miškovićevim kompanijama koji nisu učestvovali u malverzacijama, odnosno da spor države s vlasnikom nekog preduzeća u uređenim društvima ne bi trebalo da znači i propast te firme.
Ako se vlasniku oduzimaju neka prava, prije svega oduzimaju se imovinska prava nad preduzećem i to preduzeće postane vlasništvo države i nastavi da radi normalno kao što je radilo i ranije. Eventualno se promijeni menadžment ili čak se i ne promijeni ako je dobar i to preduzeće nema nikakvih problema u poslovanju svome. Sa druge strane, ako se vodi financijska istraga, ona se odnosi na utvrđivanje porijekla imovine u suštini. Odakle neku imovinu ima neki vlasnik, pa i Mišković, na koji način je on tu imovinu stekao, kako je zaradio pare i da li je zarađivajući te pare plaćao obaveze prema državi. I to nije ništa specijalno, to je prosto jedan proces u kome se ustanovi da eventualno ima više imovine pa legalno zarađenih para i onda se taj višak imovine koji nema pokriće u normalno zarađenim parama država nacionalizuje. Znači ona postane vlasnik tog dijela, ali ta imovina opet se stavi u neku funkciju, jel? Ako mu se uzmu avioni, kuće, brodovi, oni nađu neku svoju svrhu. radniku u urednoj zemlji.
Ni Milan Ćulibrk ne misli da bi zaposleni u Deltinim kompanijama trebalo da imaju razloga za brigu, a o finansijskoj budućnosti samog Miškovića, kome pojedini mediji već predviđaju prosjački štap, kaže da je u ovom trenutku teško govoriti.
Ništa ne treba prejudicirati dok se ne vidi kako će se okončati ceo postupak. Na kraju krajeva sve možda se završi ili podizanjem optužnice, izricanjem presude ili oslobađanje. Dakle, u ovom trenutku je jako teško proceniti kako će se ceo postupak završiti i kakve će to efekte imati. Ali, kažem, u ovom trenutku je možda i bitno da se stvari, što se same kompanije tiče, nastave da se što je moguće veće mere nastave sasvim normalno, kao da se ništa nije dogodilo, ali će to biti jako teško. Dakle, pre svega se to radi o tim ljudima koji su zaposleni, koji ništa nisu krivi za to, ali s druge strane on, ako se dokaže da je gospodin Mišković bio umešan u neke nedozvoljene nezakonite radnje, on apsolutno mora da snosi odgovarajuće zakonske sankcije.
Za razliku od zaposlenih u Miškovićevim kompanijama, razloga za brigu bi, čini se, mogli da imaju pojedini političari. Aleksandar Vučić je naime rekao da je bilo mnogo političara koji su bez dvoumljenja i neskriveno bili na strani vlasnika Delte i da ima saznanja da je bilo više ljudi koji su od Miškovića mesečno primali od 30 do 50 hiljada evra, te da bi dokaze za to trebalo da pribave nadležni državni organi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatsko društvo pisaca obilježilo je 120. godišnjicu rođenja jedinog književnog nobelovca iz jugoistočne Europe Ive Andrića naučnim simpozijumom. Kako ćemo čuti od Denisa Zebića, simpozijum se Andrić stavlja na mjesto koje mu pripada, jer prve radove objavio upravo u Zagrebu, podsjetio je jedan od učesnika Predrag Matvejević.
U 90. godinama prošlog stoljeća bilo je problema sa recepcijom Ive Andrića kod većine hrvatskih istraživača, ali taj se stav izmijenio, dijelom zahvaljujući mom sugeriranju da hrvatsku književnost i kulturu treba razumijevati kao jedan fleksibilan i otvoreni korpus, kazuje književni povjesničar i književni teoretičar Velimir Visković na znanstvenom skupu povodom 120. obljetnice rođenja Ive Andrića.
Čini mi se da je taj fleksibilni model hrvatske kulture prevladao, upravo se pojavljuje i novo izdanje sabranih dijela kod nas. Postojale su neke trvenja sa Andrićevom zadužbinom, ja se nadam da će biti prevladana oko integracije Andrića u ediciju stoljeća hrvatske književnosti. Znam da se na katedri za hrvatsku književnost itekako temeljito obrađuje Andrićev opus, tako da možemo očekivati da će se ponovo pokrenuti i naša kroatistika, u krajnjoj liniji i naša serbistika, jer i katedri za serbistiku imamo čitav niz istraživača koji rade vrlo valjano na istraživanju Andrićeva dijela.
Njemu ne treba pristupati ni kao hrvatskom ni kao srpskom piscu. On je velik pisac i u svjetskim razmjerima, zaključio je Visković. Inače, nakon raspada Jugoslavije, Andrić je prvi puta tiskan 95. sa priređivačem Dubravkom Horvatićem, potom je Visković uredio Andrićeva izabrana djela u 6 svezaka, a pred 5 godina izašao je jednosvešćani izbor Andrićevih djela koji potpisuje akademik Krešimir Nemec. Nemec je komentirao i postupanje beogradske zadužbine Ive Andrića, koja i dalje ne dopušta tiskanje Piščevih djela u bilo kakvom izdanju koje nosi hrvatski naziv.
To je doista jedna neobična pozicija, dakle da se jedna udruga zadužbina Ive Andrića koja bi se trebala skrbiti za što češće objavljivanje Andrićeve tekstova, zapravo na neki način skrbi da Andrića da se ne tiska samo u Hrvatskoj. Dakle, svugdje može u Japanu, može u Kini, samo ne može u Hrvatskoj. To je, mislim, jedna čudna politika.
Pisac i publicist Predrag Matvejević ovom skupu kao svojevrsnom stavljanju Ive Andrića na mjesto koje mu pripada.
Mislim da je to jedan dug i grada Zagreba, i hrvatske kulture, kulture uopće, staviti Andrića na mjesto, odnosno Andrić je počeo objavljivati u Zagrebu. Zagreb ovo želi napraviti za Ivu Andrića. Veliki pisci pripadaju svijetu, pripadaju najširem okružu, pripadaju onome ko, prije svega ko može čitati njihov jezik neposredno bez prijevoda. Andrić je takav pisac.
Tomislav Brlek sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta nakon citiranja niza često proturječnih Andrićevih iskaza o svom vlastitom identitetu sugerirao svoj odgovor na pitanje čiji je Ivo Andrić.
Mislim da bi se tu moglo relativno jednostavno odgovoriti jednim citatom Samuela Becketa umjetnik koji ulaže, stavlja u igru svoje biće, ne dolazi nijotkuda. Taj pristup nijotkuda je naravno teorijski lako prihvatiti, ali praktično, dakle, kad se pišu povijesti književnosti, kad se čitaju djela, mnogo teže. Međutim, taj pristup je bio i Andrićev pristup.
Pročelnik odsjeka za južnoslavenske jezike i književnost na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Dušan Marinković požalio se na Andrićevu sudbinu unazad dvije decenije, više manje na cijelom prostoru bivše Jugoslavije.
Mislim da je najvažnije ponovo ga početi čitati. U zadnjih 20 godina se u stvari ne proučavaju njegovi tekstovi. I što ti tekstovi govore, nego se praktično raspravlja o jednoj recepciji koja ima svoju historiju. Govori se samo o nekoj društvenoj ideološkoj praksi.
Književni povjesničar i teoretičar Zvonko Kovač definirao je Andrića kao interkulturnog bosanskog pisca. Povjesničar Ivo Banac je, govoreći o političkom aspektu Andrićevog djelovanja, upozorio na snažan filonacizam u njegovim novinskim tekstovima pred Drugi svjetski rat. Dodajmo da među sudionicima skupa nije bilo nikoga iz Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A predlažemo vam da u dokumentima dana poslušate ili potražite na našoj web stranici kako su u Srbiji zadovoljni, a u Engleskoj razočarani blagom kaznom UEFA za rasističke ispade na fudbalskoj utakmici jesenas u Kruševcu.
Engleska fudbalska asocijacija razočarana je odlukom jer nisu sankcionisani rasistički povici i vređanje upućeno mladim reprezentativcima Engleske, saopštio je generalni sekretar asocijacije Alex Horn.
Veoma smo razočarani. Propuštena je prilika da se pošalje veoma jaka i jasna poruka da je rasizam neprihvatljiv i ne bi smeo da bude deo fudbala. Scene su bile gnusne, a ovim sankcijama nije poslata dovoljno jaka poruka.
Ovo je samo jedan od mnogobrojnih slučajeva u kojima je srpski fudbal divljanje na stadionu i oko njega skrenuo pažnju na sebe. Političari u Srbiji koji su ekstremne navijačke skupine učinili društveno prihvatljivim, razlog su zbog kojih se ovakve stvari ponavljaju, ocjenjuje Gorčin Stojanović.
Domaći zvaničnici ne reaguju nikako. To što oni reaguju, to je kao saradnja sa Haškim tribunalom. Oni najradije ne bi, ali moraju. A što se tiče sad naše stalne priče o tome na što liči srpsko društvo, pa onda i na što liči sve ostalo.
Još vam predlažemo da u 22 sata poslušate kako je Skupština Vojvodine jednoglasno usvojila deklaraciju o osudi zločina nad pripadnicima svih naroda u bivšoj Jugoslaviji.
Predlog deklaracije uputile su opozicione stranke okupljene oko Srpske napredne stranke koja na republičkom nivou vodi vladu, ali nije uspjela da na posljednjim izborima preuzme glavnu reč u Vojvodini. U prvom predlogu se govorilo samo o osudi zločina nad srpskim žrtvama, sve u kontekstu oslobađajućih presuda Haškog tribunala u vezi sa slučajem Ante Gotovine i Ramuša Haradinaja. Dokument je promenjen na inicijativu vladajuće većine koju čini koalicija oko Demokratske stranke, a u dogovoru sa predlagačima. Prema deklaraciji osuđuju se svi zločini koji su učinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije. Kakvu poruku šalje više nacionalnoj Vojvodini ovakva jedna deklaracija i kako može da se odrazi na međunacionalne odnose, pitali smo predsjednika Vojvođanskog građanskog centra Željka Stanetića.
Ja mislim da su neki dokumenti ovog tipa potrebni, ali da je nažalost ovaj put opet se radi o upotrebi priča žrtvama u neke dnevno-političke svrhe. Mislim da tu prave koristi za žrtve nigde nema.
Više u programu Radija Slobodna Evropa ili poznatoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mirjana Rakela podsjetit će nas na važnije vijesti.
Mišković i sin te još četvorica suradnika u jednomjesečnom pritvoru. Dačić u Briselu zatražio da se ne naplaćuje carina na prijelazima između Srbije i Kosova do nove runde dijaloga u januaru. FIFA dopustila Kosovu igranje prijateljskih nogometnih utakmica. Prosvjedi u Egiptu uoči sutrašnjeg referenduma o spornom ustavu. Pucnjava u jednoj školi u američkoj saveznoj državi Connecticut.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a slušaoce koji ostaju sa nama podsjećamo i na dokumente dana Radija Slobodna Evropa.